Goeiedag, lieve luisteraars. Dit is elke keer vir my groot voorreg om met julle te mag gesels. Want jy weet, as 'n mens die Bybel oopmaak, dan het jy nie net 'n klomp geskiedenis nie. Jy het 'n wonderlike boek wat ook die woorde van God bevat. Is 2 Timoteus 3 vers 16 dan nie juist vir ons baie duidelik nie? Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Jy merk dus op dat daar 'n spesifieke rede is waarom die Here die Bybel tot stand laat kom het. Hy wil hê ons moet dit gebruik as die maatstaf in ons onderrig, wanneer ons dwaling moet bestry, wanneer ons verkeerdhede moet regstel, wanneer ons vra hoe lewe 'n Christen? Dan is die Bybel ons maatstaf. En juist daarom, luisteraars, in hierdie program aanvaar ons die Bybel onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van God. Die van julle wat die inleidende programme dalk geluister het, dit is nou al lank gelede, 'n paar maande, sal dalk onthou dat ek vir julle vertel het dat die Bybel op 'n wonderlike manier ontstaan het. Dit het oor 'n periode van ongeveer 1400 jaar ontstaan en dit is geskrywe deur min of meer iewers tussen 30 en 40 verskillende skrywers. Hulle het op verskillende kontinente gewoon, hulle agtergronde was verskil, hulle vlakke van opleiding het verskil. Daar was byvoorbeeld herder, ou Dawid, onthou jy hom nog? Daar was die hoog opgeleide teoloog Paulus. En hierdie mense wat mekaar nooit geken het nie, so ver van Moses se tyd af tot die laaste boeke van die Nuwe Testament, 1400 jaar. Hoe het dit dan gekom dat hulle mekaar nooit weer spreek het nie? O, daar is net een antwoord. En dit is wat Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 16. Die Heilige Gees het as het ware die leisels van hierdie klompie pere gehou. Hulle het die gedagtes wat die Here in hulle harte gelê het, neergeskrywe onder leiding van die Heilige Gees. En daarom het hulle mekaar inhoudelik nêrens weer spreek nie. Nou, as ons met die evangelie van Johannes besig is, en sal jy onthou, dit is ook 'n wonderlike boek. Dink maar aan Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En nou gaan ek voort met hierdie evangelie volgens Johannes se beskrywing, en vandag is ons hier by die 13de hoofstuk. Jy sal nog onthou, luisteraars, ons het in die vorige program die eerste 17 versies behandel. En ek het op twee baie belangrike aspekte gewys, naamlik die simboliese betekenis wat die voetewassing gehad het. Nommer 1, dat die Here Jesus daarmee vir ons wou laat verstaan dat ons deel moet hê aan homself. En as ons deel het aan homself, dan is ons volledig gewas. Met ander woorde, die kruisdood en die soenverdienste van die Here Jesus het vir ons volkome versoening met God bewerk. Hy het nie halwe werk gedoen nie, as ek dit met respek so mag sê. Die tweede simboliese aspek wat na vore gekom het by die voetwassing, is dat ons, net soos die Here Jesus ons voete gewas het, so moet ons ook ander mense se voete was. Ek het ook vir jou tekste gegee wat daarop gewys het, dat selfs slawe destijds kon weier om mense se voete te was, wat vir ons gewys het tot waartoe die Here Jesus bereid was om te gaan. Hy het as die groot dienaar gekom en dan ons voete op simboliese manier kom was om te sê, so moet julle regtig bereid wees om die pad end uit te loop ter wille van iemand anders. Ek loop vir julle die pad end uit aan die kruishout, dit kan julle nie herhaal nie. Maar uit liefde vir ander mense moet jy bereid wees om alles vir hulle te doen wat jy moontlik kan. Nou kom ons vandag by die tweede gedeelte van Johannes 13. Daar is drie afdelingkies wat ek gaan behandel. Die eerste is dat die Here Jesus sy verraaier aanwys en daarom lees ek hier by vers 18. Ek praat nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. O, luisteraars, Judas is nie uitgesluit van die voetwassing nie. Maar Jesus het alreeds daarna verwys dat iemand die harmonie van die disipelkring verbreek het. Jy sal nog vers 10 en 11 onthou. Die Here Jesus weet met ander woorde met watter soort mens hy in sy disipelkring te doen het. Juis ook as jy en ek in gedagte hou, hy het Judas ook genooi om deel te wees van sy disipelkring, maar die skrif moet vervul word, staan hier. Volgens Oosterse gasvryheid was die tafelgenootskap 'n baie belangrike saak. Alhoewel Judas nog intieme tafelgenoot van die Here Jesus was op hierdie stadium, verbreek hy juis die gemeenskapsreël van tafelgenootskap en steek hy die Here Jesus in die rug, so sê ons meester self. Vers 19: Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Met ander woorde, die Here Jesus sê vooruit wat moet gebeur met die oog op die bevestiging van sy disippels se geloof wanneer dit later wel gebeur, staan daar. Wanneer die verraad hom klaar afgespeel het en Jesus sy beker gedrink het, moet die disippels nog steeds besef wie hy is om die waarheid te sê. Dan sal hulle eers werklik besef wie hy is. In vers 20 sê hy dan, dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Moontlik, luisteraars, sal Judas se verraad sommige mense agterdogtig maak teenoor die disipel wat deur die Here Jesus gestuur is, soos hy sê. Dit mag dalk hulle geloofwaardigheid aantas. Die Here Jesus verseker hulle egter, die disippels is deur hom gestuur, net soos hy deur die Vader gestuur is. En net soos die Here Jesus ontvang moet word, so moet die disippels ook ontvang word deur mense met die nodige gesag waarmee hulle gestuur is. Hulle dis besef op hierdie stadium dat hulle gestuur word as die verteenwoordigers, as die ambassadeurs van die Here self. So, as daar ook mense sou wees op die pad wat hulle dalk nou nie met liefde wil ontvang nie, dan sal dit ook reg wees, want hulle het die disipels se meester ook nie almal met liefde ontvang nie. Vers 21, na hierdie woorde, en Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. O, jy sien, luisteraar, die onbeskaamde en die onveranderlike houding van die verraaier ontstel die Here Jesus geweldig in sy gees. En nou sê hy reguit dat een van die wat daar sit, hom sal oorlewer om gedood te word. Vers 22, die disippels het verslaan na mekaar gekyk, nie geweet wat hy bedoel nie. Jy sien, dit lok nou 'n reaksie van verslaanheid by die disipelkring uit. Die fokus val op die vraag, wie kan het toch wees? Luister vers 23, die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langsom aan tafel gesit. Nou die disipel vir wie Jesus baie lief was, lê regs van Jesus aan by die kop van die pereskoen of die U-vormige tafel. Ek het al die vorige keer vir jou verduidelik dat mense in daardie tyd as hulle geëet het gewoonlik by 'n lae tafeltjie gesit het. So somtyds as hulle geëet het, het hulle ook op hulle sy gelê, op die een elleboog gestut en met die hand van die ander arm het hulle dan geëet van die tafel af. Nou die liefling disipel na hier verwys word is natuurlik Johannes self. En hy neem 'n besondere plek aan die tafel in, want ons kan aanvaar dat die Here Jesus self aan die kop van die tafel gesit het. Moontlik was Petrus se plek onderaan een van die lang punte van die tafel. Hoe dit ook al sy, dis my elke keer as ek dit raak lees, wonderlik dat Johannes die evangelis nooit na homself verwys het as ek nie, maar elke keer as die disipel vir wie die Here Jesus liefgehad het. Daarom staan Johannes ook bekend as die apostel van die liefde, ne? Want hy het ook daardie drie kort briefies agter in die Bybel geskrywe, so iewers na die jaar 90 na Christus. Maar kom ons gaan met ons teks, vers 24. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Petrus beduie nou vir die liefling disipel Johannes om vir Jesus te vra: Here, wie is dit? Na wie verwys u? Wie bedoel u? Wie kan so 'n verskriklike ding wil doen? Vers 25. Hy leun toe oor na Jesus se kant toe en vra hom: Here, wie is dit? Nou hierdie liefling disipel leun toe op sy linker elmboog ver agteroor tot by na aan Jesus se bors om saggies en so ongemerk moontlik te vra wie dit dan nou is wat hierdie verskriklike ding kan doen. In vers 26 antwoord die Here Jesus: "Dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het, sal gee." Ek dink ek moet miskien net hier ter verduideliking sê, luisteraars, dit was die manier waarop die eregas by ete uitgesonder is. Die gasheer het gewoonlik as simbool van sy eie goeie bedoelings 'n porsie brood aan 'n spesiale gas gegee. Die Here Jesus doop toe hierdie broodjie in die vrugtesous en hy gee dit aan Judas. Vir Judas, maar ook vir Jesus, is dit 'n oomblik van waarheid. Het jy opgemerk? Jesus noem nie net 'n naam nie, maar hy beskryf 'n uitkenningsdaad. Die oosterse gasheer het dikwels dan as 'n guns betoon dit aan so 'n persoon gegee, soos ek nou net verduidelik het. En toe druk die Here Jesus 'n stukkie brood in die sous van fyngemaakte vrugte, want dit was gewoonlik soos hulle dit gedoen het, en hy gee dit aan Judas, die seun van Simon Iskariot. Die man is dus aan die kaak gestel, want die uitkenningsteken het vir Judas die oomblik van waarheid gebring, maar ook vir Jesus. Ek lees dit weer. Jesus vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, die seun van Judas Iskariot. En dan vertel vers 27 vir ons, en nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Het jy opgemerk, luisteraar? Judas neem die stukkie brood aktief, en daarmee word hy finaal deur die Satan oorweldig. Dit moet egter nie magies verstaan word deur ons nie, hoor. Daar is alreeds in die tweede vers na die mag van Satan oor Judas se lewe verwys. Die neem van die stukkie brood is maar eintlik maar net 'n sigbare teken van sy dislojaliteit teenoor die rabbi wat hy tog so lank gevolg het, amper vir 3 jaar. Die Here Jesus sê nogal vir Judas om sy planne hoe gouer, hoe beter te gaan uitvoer. En dan kom ons by vers 28. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom Jesus dit vir Judas gesê het nie. Nou, die feit dat die disippels nie geweet het waarom Jesus dit vir Judas gesê het nie, getuig nie van onkundigheid nie, hoor, maar van verslaanheid. Hulle sit daar. Hulle kan nie glo wat hier voor hulle oë afspeel en wat die Here Jesus vir Judas sê nie. Jy sien, die Satan se betrokkenheid by Judas se verraad beteken geensins dat Judas minder aanspreeklik sou wees of dat hy nie verantwoordelik sou wees vir sy optrede nie. Judas was waarskynlik ontnugter omdat Jesus nie besig was om 'n aardse koninkryk tot stand te bring soos wat hy self gehoop het nie, maar dat hy gedurig besig was om oor die betekenis van sy eie naderende dood te praat, om soms ook te praat van die koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Ons gaan nog daarby kom in die evangelie van Johannes ook. Dalk wou Judas die Here Jesus op hierdie manier probeer dwing om sy mag te toon en sodoende afdoende te bewys dat hy die Messias was, of moontlik was Judas so teleurgesteld dat hy net eenvoudig nie meer wou glo dat Jesus werklik die gestuurde Messias was nie. Wat Judas se motiewe ook al mag wees, die Satan het in hom ingevaar. Jesus gaan oorgelewer word en Judas gaan die instrument wees. Judas gaan met ander woorde aandeel hê aan 'n einde maak aan die werk van die Here Jesus. Hy gaan saamspeel met die duiwel self. Nie hy of Judas het egter besef dat Jesus se dood die belangrikste triomf oomblik van God se plan was nie. Met ander woorde, luisteraars, ons moenie onder die misverstand verkeer dat Judas, wat nou instrumenteel geraak het in die hand van die Satan, los van die almagtige drie-enige God se plan opgetree het nie. Jesus het immers na hierdie wêreld toe gekom om te kom sterwe. Die Johannes Evangelie beskryf hierdie pynlike oomblikke vir Jesus en disippels tot in die fynste besonderhede. Dit lyk vir my dat ons daarin juis kan sien dat Jesus presies geweet het wat met hom sou gebeur. Hy het van Judas en van Petrus geweet. Maar natuurlik het die Heer Jesus nie doelbewus enige iets daaraan probeer verander nie. Het hy ook nie opgehou om ook hierdie mense lief te hê nie. En dit is natuurlik tipies van die Heer Jesus se liefde, broer en suster. Hy het ons onvoorwaardelik lief. Hy sal ons vergewe wanneer ons hom om vergifnis vra, wat ons ook al gedoen het. Judas kon dit waarskynlik nie verwerk nie. En daarom het hy sy lewe tragies tot 'n einde op hierdie manier laat kom, want uiteindelik het hy hom gaan ophang. Jy ken die geskiedenis, né? Gaan lees in daar in Handelinge 1 en 2. Petrus het dit wel later verstaan. En daarom het hy sy lewe ondanks sy eie swakhede in diens van God gelei. Dit word vertel dat Petrus uiteindelik onderste bo gekruisig is aan 'n houtkruis, omdat hy nie wou sterwe soos sy meester nie. Maar die punt is, hy het end uit die Here Jesus bly volg. Hy het end uit aan sy geloof vasgehou. Liewer laat ek dit so sê, hy is deur God vasgehou, ook toe hy sy verantwoordelikheid nagekom het. God vra dit wat hy gegee het, naamlik loyale geloof. Volg jy hom in loyaliteit, luisteraars? Ek volg hom dikwels nie, laat hom dikwels in die steek. Kom ons gaan verder met ons gedeelte. By vers 28 staan daar: niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom Jesus dit vir hom gesê het nie. Dat die disipelkring nie geweet het waarom dit vir Judas gesê is nie, getuig, soos ek net nou vir jou gesê het, waarskynlik van hulle totale verslaanheid. Hulle kon net nie glo wat hulle hier met hulle eie ore hoor nie. Vers 29 sê, omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Jy sien, sommig van die disippels wat daar gesit en luister het na wat hier gebeur het en met hulle eie ore het aanskou het, het gedink dat Judas, wat die penningmeester van die groep disippels was, nog iets vir die res van die fees moes gaan koop, of dat Jesus hom gevra het om iets vir die armes te gaan gee, wat die gebruik in die paastyd was. Dan het mense dikwels almoes gegee aan arme mense. Maar vers 30 sê, nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan, en dan die gelade opmerking wat Johannes hier neerskrywe, dit was nag. Luisteraars, Judas verlaat nou finaal die gemeenskap met die Here Jesus en sy disipelkring. Hy is op pad na die owerhede toe. Hy gaan die Here Jesus verraai. Die paasfeesmaaltyd is gedurende die laat aand genuttig, en daarom staan hier, dit was nag toe Judas vertrek het. Vir hom, wil ek sê, was dit ook figuurlik nag, want die nag was besig om toe te sak oor sy eie lewe. En dan kom ons hier by 'n baie kort perikopie. Die opskrif is: Jesus se heengaan is naby. Vers 31 en 32 sê: toe Judas uit is, sê Jesus: nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self ook hom verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. Jy sien, luisteraar, die volgende 8 verse wat ons hier kry, dien eintlik as 'n inleiding op die Here Jesus se afskeidsgesprekke met sy disippels, waarvan ek al in 'n vorige program vertel het. Judas is uit, het ons gelees, en die verlossingsdrama gaan nou so finale stadium binne, dis asof die musiek al vinniger word. Die Here Jesus sê dat hy nou, deur te sterwe, verheerlik gaan word, en dat ook sy Vader verheerlik gaan word. Jy sien, die Here Jesus se sterwe en opstanding is natuurlik die sigbare openbaring van God se majesteit en sy krag. Die Vader beseël die werk van sy Seun deur hom ook te verheerlik in die ewige eerlikheid wat sonder uitstel binnekort gaan aanbreek, sê die Here Jesus. Vers 33: my kinders, ek is nog net 'n kort rukkie by julle, dan sal julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Nou kyk die Here Jesus na die disippels wat moet agterbly. Ek wonder of haar trane sy oë gekom het, luisteraars, want luister, hy sê, my kinders, met ander woorde, my kinders, julle wat van soveel geneentheid teenoor my getuig. Luisteraars, die Here Jesus se weggaan is op hande op hierdie stadium. Hy is nog net 'n klein rukkie by sy disippels en hy sê dit vir hulle. Sy weggaan dui dus sowel op sy sterwe, ook op sy hemelvaart, die teruggaan na sy vader toe. En net soos die Here Jesus het vir die Jode gesê het, onthou jy dit nog daar uit Johannes 7 vers 33 en hy het ook gesê in Johannes 8 vers 21, so sê hy nou ook aan die disippels, dat hulle nie kan kom waar hy kom, wanneer hy weggaan nie. Die Jode sal die Here Jesus wanhopig soek, om hulle te verlos van hulle ellende. En die disippels sal die Here Jesus ook soek, om hulle met hom te verenig. Maar Jesus gaan nou die dood en die verhoging in, en die disippels kan hom nie nou volg nie. Kom ek lees vers 34 en 35, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê, en as julle mekaar lief het, sal almal weet, dat julle my disippels is. Jy sien, luisteraar, die Here Jesus sê hier, dat almal sal sien, as jy en ek ook as sy disippels vir hom lief het, sy liefde in die wêreld bekend maak. En dis vir my 'n wonderlike gedagte om God se liefde sigbaar te mag maak in 'n wêreld wat juis smag om ware liefde te sien en te belewe in ons tyd. Is dit nie waar nie? Die gebod om mekaar lief te hê was natuurlik glad nie 'n nuwe gebod nie. Ons kry dit ook in Levitikus 19 vers 18. Ons het dit daar behandel. Maar om ander mense so lief te hê soos wat Jesus Christus hulle het, dit is beslis 'n nuwe gebod. Ons naaste liefde moet gegrond wees op Christus se liefde vir ons. En dit was so groot, dat hy die hoogste offer daarvoor gebring het. En sulke liefde sal nie net gelowiges na Christus lei nie, maar ook dien tot versterking en vereniging van gelowiges in hierdie vyandige wêreld. Die Here Jesus was dus 'n lewende voorbeeld van God se liefde. Net soos jy en ek ook weer lewende voorbeelde van die Here Jesus se liefde moet wees. Ons moet onthou, luisteraars, op hierdie stadium moet die disippels in 'n nuwe verhouding met die Here Jesus leef. En daarom sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod wat vir my gaan beteken tot die dood toe. En daarom het ek die 35ste vers, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Jy sien, die beoefening van hierdie onderlinge diep liefde maak die disippels uitkenbaar teenoor almal daar buite. Die kenteken van ware disippelskap is die liefde vir mekaar. En daarom ons laaste verse. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, waarheen gaan u? Jesus het hom geantwoord, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vir hom, Here, hoekom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. En let nou op, luisteraars, sal jy jou lewe vir my aflê? Vra Jesus. Dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Jy sien, Petrus het flissies nog vol selfvertroue beweer dat hy bereid was om vir die Here Jesus te sterf. Maar Jesus het hom reggehelp. Hy het geweet dat Petrus hom nog daardie selfde nag sou verloon om homself te red. Gaan kyk maar in Johannes 18, daar van die 25ste vers af, maar ons gaan nog daar kom. Julle sien, luisteraars, ten spyte van Judas en Petrus se teleurstellende optrede, is die voortgang van die evangelie boodskap van verlossing nie daardeur gestuit nie. Ten spyte van menslike teleurstellings, gaan God voort om ook vir jou en vir my te gebruik om sy bedoeling van liefde aan mense bekend te maak. Paulus sê dat ons onsself eerlik moet beoordeel. Gaan kyk maar in Romeine 12 by die 3de vers. In kort, liewe luisteraar, moenie spog nie, maar betoon liefde, betoon toewyding deur voortdurend te groei in kennis van God se woord, in geloof in hom, maar veral in jou getroue getuienis taak, as dit nodig is om selfs jou lewe af te lê. Daarom moet ons in gemeenskap met hom lewe. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot dan, totsiens.